Գլուխ 32. Մաս առաջին. Մեկնում Եգիպտոսից. Ասաց բանասիրության և փիլիսոփայության դոկտոր Զայդենբաումը, դիմելով Ռավիկին ու Մորոզովին, սակայն առանց Մովսեսի. Զայդենբաումը նիհար ու դեղին կանգնած էր Ինտերնացիոնալ հյուրանոցի դռան մոտ. Դրսում Շտերն, Վագներ ընտանիքները և Ամորի Շտոլցը իրենց իրերը բարձում էին կահույի կատար մի մեքենայի, որ ընկերով էին վարձել։ Հսկայական քանակությամբ կահույք էին դուրս բերել ու շարել փողոցում օգոստոսյան հետկեսօրյա արևի տակ։ Օբիսոնյան կտորով երեսպատված ոսկեզոց մի բազմոց, մի քանի բազկաթոր և օբիսոնյան միանգամայն նոր մի գորգ։ Այս բոլորը Շտերն ամուսինների սեփականությունն էր։ Հետո բեռնակիրները դուրս բերին կարմիր փայտից մի վիթխարի սեղան։ Սելմա Շտերնը, որ թառամած երեսով ու թավշի աչքերով մի կին էր, այնպես էր պահպանում սեղան, ինչպես թուխսը իր ճուտերին։ «Կամաց, երեսը չքերծեք, զգույշ եղեք, իսեր աստծո, զգույշ եղեք»։ Կարմիր փայտից ողորկած այդ սեղան այնպես էր փայլեցրած, որ շողշողում էր։ Դա այն սրբություններից էր, որի համար տնային տնտեսուհիները հոգի են տալիս։ Սելմա Շտերնը անընդհատ պտտվում էր սեղանի շուրջը, որը բեռնակիրները հյուրանոցից դուրս բերին ու դրին մայթին առանց ուշադրություն դարձնելու տիրոջ տագնապներին։ Արևից փայլփլում էր սեղանի մակերեսը։ Սելման շորը ձեռքին կրացել էր սեղանի վրա և ջղային շարժումներով սեղանի կողերն էր սրբում։ Սեղանի մակերեսը, ինչպես մութ հայլի, արտացոլում էր նրա գունատ դեմքը և թվում էր, թե ժամանակների հայլու միջից հարցական հայացքով նրան է նայում հազարամյա մի նախամայր։ Բեռնակիրները նորից հայտնվեցին, դուրս բերելով այս անգամ կարմիր փայտից մի բուֆետ, որը նույնպես ողորկված էր և փայլեցրած։ Նրանցից մեկը դռնից դուրս գալիս ժամանակից շուտ պտտվեց և բուֆետի կողը զարնվելով Ինտերնացիոնալ հյուրանոցի դռան կողին քերծվեց։ Սելմա Շտերնը ճիչ արձակեց։ Նա տեղում անշարժացավ, ձեռքը փոքրինչ վեր բարձրացրած բռում սեղմած սրբելու շորը և բերանը կիսաբաց։ Թվում էր նա ուզեցել է շորը բերանը խրել և հենց այդպես էլ քարացել է։ Յոզեֆ Շտերնը, նրա ամուսինը, որն ակնոցն աչքերին կարճահասակ ներքևի շուրթը կախ մի մարդ էր, մոտեցավ կնոջը։ «Սելմիկ, սիրելիս»։ Սելման չէր տեսնում ամուսնուն, նրա հայացքը մեխված էր դատարկության մեջ։ «Բուֆետը»։ «Սելմիկ, Անուշիկս, ոչինչ, քերծվել է, քերծվել, մենք արդեն վիզա ունենք»։ «Դա իմ մոր բուֆետն էր, իմ ծնողների բուֆետը»։ «Դե լավ, Սելմիկ, ինչ մեծ բան է քերծվածքը, արժի մի փոքրիկ քերծվածքի համար այդպես տանջվել»։ «Չէ որ մենք արդեն վիզա ունենք»։ «Բայց բուֆետը մնալու է մեկ ընդ միշտ»։ «Մադամ», ասաց բեռնակիրը, որ գերմաներեն չէր հասկանում, բայց շատ լավ գլխի էր ընկնում, թե խոսքն ինչի մասին է։ «Այդ դեպքում ինքներդ բարձեիք խարախուրաները, հո ես չեմ դուրը նեղարել»։ «Կեղտոտ բոշեր»,» մրդմրդաց մյուս բեռնակիրը։ Յոզեֆ Շտերնը աշխուժացավ։ «Մենք բոշեր չենք», վրա բերեց նա։ «Մենք էմիգրանտներ ենք»։ «Կեղտոտ փախստականներ», փնթփնթաց բեռնակիրը։ «Տեսնում ես, Սելմիկ», ասաց Շտերնը, «տեսնում ես ինչեր ես անում, հիմա ինչ ենք անելու, ինչեր ասես, որ մեր գլուխը չի եկել քո կարմիր փայտից կահույքի պատճառով»։ «Կոբլենցից դուրս եկանք 4 ամիս ուշացումով, որովհետև դու դրանցից բաժանվել չէիր կարողանում. Ռայխից դրա դուրս բերելը մեզ վրա 18,000 մարկ հարկ նստեց, իսկ հիմա էլ կանգնել ենք ու մնացել փողոցում, առանց մտածելու, որ շոգենավը մեզ չի սպասելու»։ Շտերնը գլուխը թեքեց ուսին և մտահոգ Մորոզովին նայեց։ «Հը, ինչ է պետք անել»,» հարցրեց նա։ «Կեղտոտ բոշեր, կեղտոտ փախստականներ, եթե իմանա, որ մենք հրյա ենք, ամիջապես մեզ էլ կեղտոտ հրյա կասի և ամեն ինչ կվերջանա»։ «Փող տվեք դրան», ասաց Մորոզովը։ «Փող, նա գլխովս կտա այդ փողը»։ «Երբեք չկարծեք», մեջ մտավ Ռավիկը, «հայհոյող մարդուն հեշտությամբ կարելի է գնել, նրանք ծախու են»։ «Դա իմ բնավորության դեմ բան է, վիրավորանքներ ստանալ և հետո էլ վճարել այդ վիրավորանքների դիմաց»։ «Վիրավորանքն այն ժամանակ էր, դաղված է ձեր անձին», բացատրեց Մորոզովը։ «Իսկ դա ընդհանուր վիրավորանք էր, դուք էլ վիրավորեք իրեն, թեա դրամ տվեք»։ Շտերնի աչքերում ժպիտը կայծ կլտաց։ «Լավ», ասաց նա Մորոզովին, «շատ լավ»։ Նա գրպանից մի քանի թղթադրամ հանեց և տվեց բեռնակիրներին։ Նրան երկուսով էլ փողը արհամարանքով վերցրին ու խրեցին գրպանները։ Շտերնը նույնպես արհամարանքով դրամապանակը նորից դրեց գրպանը։ Բեռնակիրները նայեցին իրենց շուրջը և սկսեցին մեքենան բարձել օբյուսոնյան բազկաթոռները։ Բուֆետը նրանք դիտավորյալ կերպով մեքենադրին ամենավերջում և այնպես թեքեցին, որ աջ կողմը կպավ մեքենայի եզրին։ Սելմա Շտերնը ցնցվեց, բայց ոչինչ չասաց, իսկ Յոզեֆ Շտերնը ամենևին դրան ուշադրություն չդարձրեց։ Նա անընդհատ վիզան ու փաստաթղթերն էր ստուգում։
«Ոչինչ, այնքան ողորմելի տեսք չունի, ինչքան փողոցում դրված կահույքը», ասաց Մորոզովը։
Հիմա արդեն մնացել էր բարձել Վագներների իրերը։ Դա մի քանի աթոռներ էր, մի մահճակալ, որը մի տեսակ անամոթ ու տխուր տեսք ուներ փողոցում, երկու ճամպրուկ, որոնցից մեկի վրա Grand Hotel Gardone Viare-ի ժամակագրությամբ թուղթեր կպցրած, մյուսի վրա Adlon Berlin. Հետո ոսկեզօծ շրջանակի մեջ դրված պտտվող մի հայելի, որի մեջ արտացոլվում էր փողոցը։ Խոհանոցային սպասք։ Մարդ չէր հասկանում, թե ինչու են այդ բոլորը Ամերիկա տանում։
«Ազգականները», ասաց Լեոնի Վագները, «այս բոլորը մեր Չիկագոյի ազգականներն են դրստել. Նրանք են մեզ և փող ուղարկել և վիզա. Ընդամենը տուրիստական վիզա. Հետո ստիպված ենք լինելու մեկնել Մեքսիկա. Ազգականները, մեր ազգականներն են այս արել».
Ֆրաու Վագները կարծես ամաչում ու ճնշվում էր։ Մնացողների հայացքների տակ նա իրեն դասալիքի նման էր զգում, և այդ պատճառով ամեն կերպ աշխատում էր շուտ հեռանալ։ Նա նույնիսկ օգնում էր բեռնակիրներին, որ որքան կարելի է շուտ բարձեն։ Միայն թե շուտ թեքվեն փողոցի հենց առաջին անկյունը, որից հետո նա կարող է ազատ շունչ քաշել։ Սակայն այդ ժամանակ էլ վախը գլուխ կբարձրացնի։ Իսկապես շոքենավը կգնա։ Կթողնեն, որ իրենք աբդուրց գան, թե նորից ետ կուղարկեն Եվրոպա։ Ահա այսպես մի վախը փոխարինում էր մյուսին, և այսպես տարիներ շարունակ։ Ամուրի Շտոլցը, որ մի կուզիկ շիգահեր և լրակյաց մարդ էր, գրքերից բացի ուրիշ ոչինչ չուներ։ Հագուստեղենի մի ճամբրուկ էր և մի ամբողջ գրադարան, ինկունաբուլաներ, հին հրատարակություններ և նոր լույս տեսած գրքեր։ Մնացող էմիգրանտները կամաց-կամաց խմբվում էին հյուրանոցի մոտ և մուտքի առաջ։ Նրանց մեծամասնությունը լուր նայում էր բարձվող իրերին և կահույքատար մեքենային։
«Էց տեսություն»,
ներվայնացած ասաց Ֆրաու Լեոնի Վագները, երբ ամեն ինչ արդեն բարձված էր։
«Կամ goodbye»,
նա շփոթահարց ծաղեց։
«Կամ adio». Հիմա ամեն ինչ այնպես է խառնվել իրար, որ մարդ չգիտի էլ ինչպես ասի։
Ֆրաու Լեոնին սկսեց հարևանների և ծանոթների ձեռքերը սեղմել։
«Մեր ազգականներն այնտեղ են», ասաց նա։ «Այս բոլորը նրանք են գլուխ բերել, թե չէ մենք, որ հազար տարի էլ մնար, բան չենք կարող անել»։
Լեոնին շփոթահար լռեց։ Դոկտոր Էրնստ Զայդենբաումը, թփթփացնելով նրա ուսը, ասաց.
«Ոչինչ, ոչինչ, ուղղակի ոմանց բախտը բերում է, իսկ ոմանցն էլ չի բերում»։
«Մեծամասնությանը չի բերում», ասաց էմիգրանտ Վիզենհոֆը։
«Ոչինչ, ուշադրություն մի դարձրեք, բարի ճանապարհ»։
Յոզեֆ Շտերնը մնաց բարով արեց Ռավիկի, Մորոզովի և ուրիշ մի քանիսի հետ։ Նա այնպես էր ժպտում, կարծես հենց նոր բանկի չեք էր կեղծել։
«Ով գիտի այս բոլորն ինչով է վերջանալու, մեկ էլ տեսար դեռ Երանի տվինք մեր այս ինտերնացիոնալ հիրանոցին»։
Սելմա Շտերնը արդեն բարձրացել նստել էր կահույքատար մեքենային։ Ամուրի Շտոլցը ոչ ոքի հրաժեշտ չտվեց։ Նա Ամերիկա չէր մեկնում։ Նրա վիզան մինչև Պորտուգալիա էր։ Իսկ դա նրա կարծիքով այնքան նշանակալից բան չէր, որ դեռ հանդիսավոր կերպով էլ սրա նրա ձեռքը սեղմի։ Եվ երբ մեքենան շարժվեց, նա բավարարվեց միայն ձեռքի թեթևակի թափահարումով։ Մնացած էմիգրանտները նման էին անձրևի տակ կանգնած հավերի։
«Գնանք», ասաց Մորոզովը Ռավիկին, «գնանք կատակոմբա, առանց կալվադոսի սա չի տարվի»։
Նրանք դեռ չէին նստել, երբ ներս մտան նաև մյուսները։ Ներս մտան քամու պոկած և քամուց քշված տերևների նման։ Դողդողացող մորուքներով երկու գունատ ռաբի, Վիզենհոֆը, Ռուդ Գոլդբերգը, շախմատիստ ավտոմատ Ֆինկենշտայնը, ֆատալիստ Զայդենբաումը, մի քանի ամուսնական զույգեր, մի 6-7 երեխա, իմպրեսիոնիստների սեփականատեր Ռոզենֆիլդը, որին այնպես էլ չհաջողվեց մեկնել, մի քանի կիսաչափահաս երեխաներ և ինչ-որ ծերունիներ։ Ընթրիքի ժամանակ դեռ չէր եկել, բայց նրանցից ոչ մեկը չէր ուզում վերադառնալ հյուրանոցային իր համարի տախտուկ մենությունը։ Նրանք բոլորը հավաքվել էին իրար գլխի, լուրումունջ և գրեթե հնազանդված ճակատագրին։ Նրանցից յուրաքանչյուրն այնքան դժբախտություններ էր տեսել, որ ապագայի հանդեպ բոլորովին անտարբեր էր։
«Արիստոկրատիան մեկնեց», ասաց Զայդենբաումը։ «Հիմա այստեղ մնացել են միայն ցմահ կալանքի և մահվան դատապարտվածները. Ընտրյալ ժողովուրդ է, բոլորը Եհովայի սիրեցյալներն են, հատուկ ջարդի համար նախատեսվածները, կեցը կյանքը»։
«Ոչինչ, դեռ Իսպանիան կա», ասաց Ֆինկենշտայնը։
Նրա առաջ դրված էր շախմատի տախտակը և մատեն լրագիրը իր շախմատային խնդիրներով։
«Իսպանիա, ինչպես չէ, ֆաշիստներն ուղղակի կարոտել են հրեաներին, ոտքները սահմանից ներս չդրած փաթաթվում ու պաչպչում են»։
Գեր, բայց ճկուն ու արագաշարժ մատուցողուհին Կալվադոսը բերեց, Զայդենբաումը պենսեն դրեց քթին։
«Մեզանից ոչ մեկը նույնիսկ խմել չգիտի ինչպես պետքն է», բացատրեց նա, «հանգամանալից, որպեսի գոնը մի գիշեր մոռանա բոլոր այս թշվառությունները, ահասվերի հետնորդներ. Մեր օրերում նույնիսկ ինքն այդ ձեր թափառականը կարող էր հուսահատվել. Առանց փաստաթղթերի նրան թույլ չէին տա նույնիսկ ոտքը ոտքի առաջ գցել»։
«Մի բաժակ էլ խմեք մեզ հետ», ասաց Մորոզովը։ «Լավ, Կալվադոս է, տիրուհին փառք Աստծո դեռ այդ չգիտի, թե չէ գինն իսկույն կբարձրացնի»։
Զայդենբաումը գլուխ նորորեց։
«Ես չեմ խմում»։
Ռավիկի աչքն ընկավ վաղուց չսափրված մի մարդու վրա, որն անընդհատ գրպանից մի հայլի էր հանում և նայում իրեն։ «Այդ ով է», հարցրեց նա Զայդենբաումին։ «Ես դրան այստեղ երբեք չեմ տեսել»։ Զայդենբաումը քմծի ծաղեց։
«Սա նորահայտ Ահարոն Գոլդբերգն է»։
«Ինչպես թե, նրա կինն այդքան շուտ ամուսնացել է»։
«Ոչ, սա նրան վաճառել է հանգուցյալ Գոլդբերգի անձնագիրը 2000 ֆրանկով. Ծերունի Գոլդբերգը ալեհեր մորուք ուներ, այդ պատճառով էլ այս մեկը ստիպված է մորուք աճեցնել, անձնագրի լուսանկարի համաձայն. Ապա տեսեք ինչպես է անընդհատ մորուքը ձգում. սիրտ չի անում անձնագիրը օգտագործել այնքան ժամանակ, քանի դեռ նախորդի նման մորուք չի աճեցրել. աշխատում է ժամանակից առաջ ընկնել»։
Ռավիկը նորից նայեց չսափրված մարդուն, որը մի գլուխ ձգձգում էր մորուքն ու նայում հայլուն։ Հակառակ դեպքում նա կարող ասել, որ մորուքն այրվել է։
«Դա լավ իդեա է, ես գլխի կգցեմ նրան»։
Զայդենբաումը պենսեն քթից վերցրեց և սկսեց ձեռքի վրա շղթայով այս ու այն կողմ օրորել։
«Մի տեսեք, թե ինչ զզվելի պատմություն է», ժպտալով ասաց նա։ «Ընդամենը երկու շաբաթ առաջ դա մաքուր առևտրական գործարք էր, իսկ հիմա Վիզենհոֆն արդեն խանդում է, իսկ Ռութ Գոլդբերգն էլ քաշվում է, մի տեսակ. փաստաթղթի դիվային ազդեցություն, չէ՞ որ անձնագրով այդ մարդը Ռութի ամուսինն է»։ Զայդենբաումը վեր կացավ ու գնաց դեպի նոր Ահարոն Գոլդենբերգը։
«Փաստաթղթի դիվային ազդեցություն, դուր եկավ ինձ»,
դիմեց Մորոզովը Ռավիկին։
«Այսօր դու ի՞նչ ես անելու»։
«Գետ Հեքստրեմը Նորմանդիայով այսօր երեկոյան մեկնում է, պետք է նրան շերբուր տանեմ, նա մեքենա ունի, հետո մեքենան ետ եմ բերելու, հանձնեմ գարաժի տիրոջը, գետը մեքենան նրան է վաճառել»։
«Նա կարող է մեքենայով այդքան ճանապարհը գնալ»։
«Իհարկե, հիմա ոչ մի նշանակություն չունի, թե ինչ է անում, նավում շատ լավ բժիշկ կա, իսկ Նյու Յորքում»… Ռավիկը թոթվեց ուսերն ու խմեց իր կալվադոսի բաժակը։